to the Gifted to Give podcast. I am Brother Gian.
I am Brother John.
And I am Brother James.
So if you're new to podcasting, you're in the right place. I can't wait to share to all of you how wonderful God is as we celebrate the 500 years of Christianity in the Philippines. And brothers and sisters, it is a wonderful day indeed. Okay, we have our special guest for today, none other than Father Aladdin. Si Father Aladdin is the committee for the Santo Niño at 500. So, mayong adlaw, Father Aladdin.
Mag-adlaw para itong tanggal.
Yes. So, to formally start ang atuang activities for this day, no, I would like to invite or ask Father Aladdin to have this opening prayer, no? Father Aladdin?
Okay, sige. Magang po kitang tanahin sa ngalan sa mga sana Espiritu Santo. Lagi pa ng mga mahal ang tugama sa kasaysayan sa nangalina sa among taliwala, kinaiya, kinabuhi o tanang mga butang na among nagamit sa among padayon sa pagbanaw, sa kinaloy o pagtuo. Nagpasalamat kami kanimo na inibigayon na among usab na pag-aisbutan ang mga butang na may kalabutan sa pagsaulo sa ika-500 katuig kasumalan sa pagbabos sa pagtuong inisang yuta galina inisa sumpong. Iya, usab sa pagabot sa imahin sa balang bata, Senyor Santo Niño. Ubanin kami sa among panaw sa pagtuong sa pinangbuhi aron mayo sa pamilya at kanimo na pinausab diya sa pagsunod sa ehemplo sa imong bata, si Senyor Santo Niño. Kaya mong ipangayo uban sa mga pagampo sa mga ninahan, sabi ni San Pedro Paruson. Pinagin ni Kristo ang mong Ginoo. Amen. Amen. Sa alam sa mga sanat sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Thank you so much, no, Father Aladdin, for that wonderful prayer. No, grabe ang atuag yung pag-celebrate sa 500 years of Christianity is really made us united, no, as brothers and sisters dire sa Cebu, sa tibuok Pilipinas, and of course, kung asa man ang atuang pagtuo nga dadun ta, di ba, Pads?
Yes, of course.
Yes.
Sa reason ako na tong garbo, no, isip mga Cebuano tungkol kay sa atong pagsaulog nining 500 years kasumaran sa pagbabas sa pagtuo ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, dili lang Christians but all people in the world.
Yes.
Natandaw din sa atong siyudad, atong probinsya sa Cebu, nining milestone sa atong pagtuong Kristohanon.
Yeah. Nindo ta to, Pads. Pero by the way, no, siguro sa mga nasiguro yung mga brothers and sisters na to nga wala gid kailan nimo, Pads, no. So unsa nimo ang murag life story, Pads, kung asa ka nganong nahimo ka nga padre, unsa imong mga discernments ana. So asa ang Holy Spirit sa imong katong nagsugod pa lang ka, Pads, di ba, Kuya James?
Day, Pads, ganahan jud ni Gian, Pads, kay ganahan mo niya siya magbalik. Photograph. Pagsood pa lang na mo, daan sa Santo Niño, Pads, ingon siya, nindot, negatay yung vocation sa umos kay Pads. Sige niya tutlo, Pads. So, by the way, brothers and sisters, no, si Father Aladdin, paborito ka niya sa kumama. Si Inigmisa, basta siya kayo magmisa gali. But, ang kompleto name ni Father Aladdin, no, Reverend Father Aladdin P. Luzon.
Oh, kung okay.
Ano? Oo, kompleto na.
Siya rin pare nga nag-apelido Luzon pero nagpuyo sa Visayas.
Bisaya
kayo. Sige, Pads.
May pangalan nga din makalimtan.
Oo, oh, ano?
Pero ang pinabay mo, hindi po makita. Stature. Magandang sa train niya.
Yeah.
Anyway, ako si Father Aladdin Luzon. No, pangalan, maraming Muslim no, sa kita ninyo.
May uman niya.
Hindi niya may uman, kaya pangalan ako, yung sumpay niya, apelido, Tagiya Pons Luzon. No? So, dili makalimtan. Ako, lumad ko ang taga Ilongos Leyte, taga lady ko. Niya, malagi kay si Pare Jojo. Pare Jojo, may muntag niya. Iyan yung kong gibira-gira ang nindot kayo mga programa.
Yes.
Mga wasog kong balibad. Hindi kong balibad na ni Pare Jojo. Anyway, so, murag, mo tabang po tao, sa mga batanon ba? O giya sa ilang pamamalandong, no? A sort of, what a career guidance ba? Sa kaning tuntuha, ato na himo ang opportunity na ang ato mga batanon. Sama rin yung tulo ba? Sama rin yung tulo. Anyway, ang mga Gusinians, ang boss man sa Ilongos, mga 1996. Isip pangapapil sa ilang pangamanya, nag-isip campaign. At that time, wala akong jubiwag si Kalain na naning dahisan ng religious. Mm. So, ang among grupo, so, exam lang, may exam para may escape sa klase ba? Kaya, maligil ito, pag abot na sa level, no, done, no, o pasyonder ang ikan sa basilika, minan ko ang dong, ayaw na lang exam dong, ewan ang may pasyonder. Kaya, getalian ko, calling card sa sa mga ito. Dito lang sobrang. Anyway, ang pagtawag sa inyo, usahay ka ng data kay Bao asa padapit i Honong ni Bao, asa ng stopovers. No? So, after that kwan, day na na-examination, wala na sa gumaguna na nga mo kwan?
Sir?
Mo-purso ba? Sa,
ah, purso, yeah.
Pero towards the end sa school year, naman ang tuiga, wala mag- naingkan niyo kung ang tawag sa basilika. So, ako rin sa tawag. So, makapatoy sa cellphone, o, oh, tawag sa kayo. So long distance yan, oh.
Long distance. Dako-dako itong mabayaran pa.
Oh. Anyway, ang nabilang ko sa Oriol Seto Gustin, niya, nahuman ko, oh, I mean, nakabot ko dyan sa Cebu in 2008. Hmm. It's my first assignment actually in Cebu.
Wow.
And then, 2008, karon 2021, kalos Ginoo, gibilin niya po ako niya dito sa Masilikat. Kung magbasalika compound, nauna ako sa school, tuloy sa Santo Niño for 8 years. So, yeah. Mm. Trinasan ko sa simbahan, servisyo sa basilika o sa mga Cebuano, devotees. No? The same time, ako ang samtang i-appoint ko sa mga superior na mangulo aning Santo Niño 500 committee. Ang ako yung, before ana, ang ako yung trabaho sa Lusinians, ako ang nagtala sa among social action ministry.
Ah, okay.
Dari sa Philippines natin imong foundation for social action ministry. Wala itong itawag ng Santo Niño de Cebu Social Development Foundation Incorporated or SNAF.
SNAF,
mga galing masabtan.
Pero sa mga buhaton nyo, anapas?
So, basically, kanang sa social action, so campaign sa human rights promotion, environmental protection, sa mga kabataan, labi na sa pandemic, nag-partner dito sa Cebu Caritas, no? Kaya pa ng Alex Cola sa kusina ni Marta. Magkakao na ng mga kuhan, luwi kayo yung mga street builders, homeless diya sa
homeless, oh.
Kapit sa Katedral, Basilica. So, until now, wala itong trabaho. Apart from that, nasa tayo mga gihimo, mga missionary works ito sa isla, sa Santa Fe, sa Tarkan Island.
Ah, okay.
So, wala ang trabaho na ko since sa Motong Cebu na kaning Santa Fe 500 years na responsibility is an opportunity also for me to expand our missionary work na labi na kalipay na itong kitaan sa mga gisiligan nini ng Mangulo. So, hindot na trabaho kay kuha na ito ang itong working relationship with the Archdiocese, ha? Labi na ni Father Mar Balili. Si Father Mar Balili, almost every day may nakita may ano ba siya magkabaylo na mga
tila, mga guwapo mo sa poros.
Ito ang guwapo ni Father Mar, ni Father Glenn. Yeah, the other day, nakita na siya naman. So, wala ang lindot kay because of this 500 years of Christianity mas na enhance ang atong kayusahan isip mga magtutuo dili lang sa level sa mga kapareha, dili lang sa level sa mga Augustinian subsurface diocese apan dapat sa atong mga laiko, no? So kay kinala na to sila po di i-appeal din ang atong mga kalihukan
bitaw. Ganaan sa gusto mong gisulti ganyan, Pats, katong yung kabang, katong, yung kabang itong nangutahan ako, sa may pangbuhat yung Pats, kay
Like sa daghang mga batan-on abi nila sa tunin niyo pang sinulog lang. Naa jud day gibuhat, naa jud day no.
Aside from sinulog na sila ilang mga
work handi ay gibuhat.
Mission work.
Yun ha, daghang wa nakahibaw pa sa bakay. Ang unwan mangod na, sino gibuhat day ninyo diha? Kuan pero naa day mga initiative no. Dato sa cafe, naa day.
Pasalamat jud ko pare Jojo nga ni nakuha ni kay. Namin siya manato ron. Anyway, in coordination mo gina sa SDICs na labi na itong after Yolanda, no? Itong Naga landslide, nata yung mga outreach programs, giling mo. Ano yan, karon, labi na nga, naging mo tani ni, gisibo na ito ni pagpa-consolidate sa itong mga efforts, kaya doon ka kayong efforts na nagtabang sa mga kabusba. So, ito ni gidedicate kining itong gitawag nga The Homeless Project. Ato na yung dedicate sa your public years of Christianity. Anyway, ato na yung maisgutan po, medyo ba yun yan, no? So, so mana, opportunity for us, for everybody, both sa clergy and sa lay faithful, to work more closely, meaning pag-atag ng tribute, ako na yung itawag as more of a tribute, no? Kanto kang santo ninyo, of course, sa God the Father, no? Tungkol sa kaning taas na tuig, nga pag giya sa atong kinabuhi. That's why naingkot na gifted to give, no?
Yes.
Sa, then ang atong counterpart country sa Santo Niño na team is Santo Niño, the abiding presence of the Father in our journey of faith. So 500 years of faith, journey of faith, gifted to give. So we continue giving ourselves, no? Tungod kay we have been gifted with his presence, no? Dili lang imahe ni Santo Niño, kasi Santo Niño bilako ang muna, no? Ang pinaka manifestation sa gugmas Ginoo gikan sa pagabata hangtod ang kaning Santo Niño ay mong mature Jesus unya mo niya atong gisaulog sa iyang pagpasakit pagkabanhaw aron ipadayag sa Ginoo ang kalagatang nindot sa Bisaya no? Kanang wala puas na paghugma sa Ginoo atong tanan
no? Kadi pa toy nindot pa kami na natay.
Sakto ba? Abot na naman Bilinias, sabot na. Bilinias after. So, enduring ba?
No? Yeah.
Enduring ba?
Oh. It is not just enduring, no, pero ang kanabitong nag-endure to sa love, no? It entails sacrifice, it entails kanang, tanan, mga challenges, ana. Pero, karon since nag-isgot man taog regarding Santo Niño Pads, no, since ikaw man ang usa sa mga committee heads diha sa Santo Niño at 500, so unsa man to mga celebrations nga i-conduct or i-conduct pa in the future as we celebrate the Santo Niño at 500 as kanang in conjunction with the 500 years of Christianity celebration as well.
Okay, so kanang atong constant nga coordination with our kanpod kanang secretary general sa YOC sa SDICC, Father Marvin Lamar.
Yes.
Now, so actually ang pinaka highlight ng din nato ang April 14, no?
Yes.
Mamana siya ang the big day, no? The big day. So of course na inyo naman sila na naplab na ako lang i-reiterate karon diri nga sa April 14 sa hapon natay nagamigat sa tuso sa gabi na na no? Wow. Sa alas dos natay reenactment sa first baptism mana siya ang medyo manang mo opening mo open sa atong misa with anuncio no? Wow. Then after that sa basilica nilud po ng opportunity because through the national government at ang national museum na to in cooperation with the national Historical Commission of the Philippines, i-declare ang Basilica na National Cultural Treasure.
Wow, kanindot na, no?
So that will be part of the event kana sa April 14. No?
Wow.
So, mao na ang nindot po na medyo part of the legacy of the So, kumana na sa hapon, of course, ang prepare sa diocese ang cultural event na dito sa Pilgrim Center, no? Katong nindot kayo mga production to be led by the team of Sir Vi Sandigo. So, kana siya. Pero ako na pong ni-Juan, kung natay major event sa April 14, katong-atong gi mga activities ang magtuduon as part
of the
duon. April 11, atay misa at baptism of one or children. And then, Sorbona, anay motor pin. April 12, ano ba yung mass confirmation sa 100 persons. And then, April 13, mass and adult baptism. So, at the game mo na sa diocese, actually, ang kinaka-lead yun ani sa April, no? Mas diocese kay ato man yung hatag o gadatan ng premium ba? Because this is not just the Basilica event, but this is the whole of the Philippine Christian Catholics for their father event. No? So,
yes.
So, manang atong ginanawang role viewed sa diocese of Cebu. Naku kayo role sa Cebu eh. For the whole Philippines, no?
For the whole world, yes. Worldwide ni siya nga reach. Tinood na siya, Pads. Yan. Inot no, grabe kay daghan kayo mga activities ang daghan kayong activities nga giplano or not just giplano pero I'm sure ilagi nang i-conduct successfully. Victorious gini siya nga activity sa Santo Niño at 500 nog. Grabe jud kay ang Ginoo because I'm sure nga the Archdiocese is so happy, is so kanang appreciative pud sa efforts sa Santo Niño itself no for celebrating these activities as we go on sa tuwang 500 year celebration. Diba, ang kanisa tanan pa, it is only on April 14, or naba na siya mga ubang mga adlaw, more or less?
Atay, dagaw mga kon, na, of course, akong i-highlight po na, the continuing partnership with the OSA, mm-hmm. and there's diocese. So, di lang din ikutob sa April 14. In fact, katong, before sa pandemic ba, nagkakaanggudan, naka-plak na taong,
yeah, mga
itong pilgrimage, especially pilgrimage with the image of Santo Niño and the replica sa Jubilee Cross ba, sa cross. So, ipadayo na to da, hopefully, itugot na sa panahon yun, no? Kaligyan tas gino, labi na, ang puto nga, kanyang mga vaccine girl, may mo na more effective on that.
Okay.
Para, ang liyok sa mga tao, di na kayo nga na
restricted.
So, natay pilgrimage, the whole Cebu province mm-hmm. sa mga simbahan mo. So, ato lang i-pray na mapadayon na siya. Continuing pag yun, nag-prepare na ta for one, as early as this time. Kay, pag solbagos pandemic, daghan ta mga plans before nga, di hindi pwede may mo. So, murag usamay tawag na nag-regroup na sa Tanila Father Maro ni Monsignor Tim. So, natay ongoing planning for the next year's activity. So, kanaong ngayon nga, constant coordination with the diocese. Yeah. Ang kita diri kabahin sa Basilica, ang OSA, naniwa po di karon in coordination with the diocese and all other sectors sa government po. Usamagod sa itong agenda na ng 500 years, kining pagpanindot yun sa itong heritage area. Kanina itong downtown area.
Yes.
This is the among the finest siguro mga destinations because of the value, no? The historical value, the heritage value of this place. Na, of course, ang sentro, ano yung Basilica mo yun. No? Pinama ng atong the oldest icon sa atong pagtuo, sa Santo Niño. So, radius ana, lapad-lapad yung radius po ng atong di panimuhan nga itawag ko, kanang atong itawag na mapedestrian ng tala.
Yes.
So, continue pa na, hindi mo na sa yun. So, kailangan tayo nga makikalayon sa dagang mga potong sa atong gabilimban. So, ato nang ipadayon karon nga, Juan, nga kaliukan. So, apart from the April 14.
Yes. So, thank you na pa, no? Daghan na gito yung mga activities sa ato ang asa 500 years of Christianity plus ang Santo Niño at 500. So, as siguro passing lang through pads no what do you think are the similarities niya usa po mga differences no sa pag-celebrate sa 500 years of Christianity and of course ang Santo Niño at 500 is there any difference na abay mga activities nga ang Santo Niño at 500 lang ang nag-initiate yes or naabay similarities like ang as what na-mention man ninyo mo ganina, Pads, no, regarding sa first baptism, mga first mass, and all those things. Okay?
mahitabo man to siya. That is also buhaton po na siya sa 500 years of Christianity as well. So unsa may mga similarities, other similarities and differences pa kaya pads?
Other kung sa mga to ako mention ganun similarities, it's more on coordination man lang yun ang kung nakita ani. Mm-hmm. So far wala kay ko magguno na og differences. Ang kuha lang siguro na ang term na tawag nila mga butang na di-initiate.
Okay.
Sa stasis, mm-hmm. mga butang na di-initiate lang purely lang sa Agustinian. So, mm-hmm. For instance, ang sa stasis ang activities na di-initiate, katubitan di schedule ng parish level ng mga jubilee activities.
Yes.
Ito, dagdag na ito, no?
Dagdag kayo ito.
Ah, oh, wala ba ito? Sorry, dahil sa akong lista dito, taas kayo ito. Yeah. For the whole year round, manas siya.
Mm-hmm.
Okay. Initially, karong year, mao na ang culmination ng tat, no? Mm-hmm. Okay, pandemic man. So, ang CBCP, ang diocese, kita address sa Santo Niño, ito na yung di-extend. Ang atong culmination will be next year.
Next year na, yes.
Dito. Mm-hmm. So, mao na, kayo, walang ito kayo po. For the whole 2020, year 2021, nandito na yung mga events. So, ang katong mga jubilee activities sa diocese, mo to ang wala kay tay kwan, wala ang OSA, wala kay tasan to kay sa level man to sa mga parokya.
So, oh, yes.
Siguro maka-join lang ang OSA sa mga activities na natay maka-appeal na to parokya like ang namatay parokya sa Mohon. Santo Niño Baris sa Mohon.
Yes, sa Talisay.
Oh. Mm-hmm. And then Basilica will also be open kung na activities na ang next church diocesan level niya.
Mm-hmm.
We need to have a venue na pwede niya hindi sa simultaneous pa. So,
yes.
We are open to that. No? So, kalala siguro ang itong mga kwan, ang ginishate specifically by the diocese, kung hanap mong ginishate specifically by the Basilica. So, sa Basilica, the result, sa April 14, atong i-open pa lang atong Santo Niño exhibit.
Wow! Nindot na dahil.
So, that's wala po na siya. Yung timing na po nato sa nahin na mga tao.
Nahin, yes.
VIP sa...
Ang exhibit pads, may tabo do sa museum or sa atong Pilgrim Center?
Initially, ang atong iplano, matod pa sa atong curator, si Padre, dali sa awalaman niya. But i-finalize pa nato na siya. Mm-hmm. Actually, because of the pandemic,
yes.
Fluid ang mga planning, no?
Yes, ito tinood.
Kana. So, unsa pa itong mga activities na, ang sa Agustinian purely initiated na activity like katong to revive our missionary presence in Ilocos Norte.
Mm-hmm.
Because Ilocos Norte used to be usa sa mga areas na na-expand yun ang Agustinian presence. So, kung nakasuroy na mo ito, Ilocos area, the old churches, mga ito sila built by the
Agustinians.
So, among the most famous ka ng Pauay Church.
Pauay Church, yes.
UNESCO na siya.
UNESCO, yes.
So, actually, ang kanang one of the agenda, kanang revival of our presence in Ilocos, nahimo na. So, actually, last 2019, actually, naratay mga Filipino Agustinians dito nakaroon sa Usaka mission area na gitawag dito na Palias Valley sa lungsod sa Bintar.
Okay.
Kaya Bintar is part of Ilocos Norte.
Mm-hmm.
In the diocese of Lawag.
Lawag, yes.
Oh, Lawag. So, usaman ko sa mga ni-initiate sa pag-istorya sa diocese ito, sa diocese of Lawag. Layo yung itong taon ang lugar. Pero kung mission na yung tuyo,
yes.
Kung wala ka, at ito Robinson. Ito ang mission, at ito Bukid. Nasaya, part na ba yan sa Pakistan? Sige, Paway, at ito Robinson. Paway, kadali, Greenwood. Ang balay niyo mo, di man Robinson. Pero ang nindot dito kaya, ang challenge ito is that tungkol lagi sa kanako sa lungsod, basta Bintar ba? There are around 34 tao barangays na siguro. Unya, ang pare nila, there are only three trees actually. Pag-adun ako dito. Unya, layo ko di ayaw ng pan. So, tungkol sa kalayo, o sa kagamay sa pare, dito na ang mga laing in Christian denominations. So that's a challenge already. So the new missionary platform challenge is how to live with these Christian groups economically, ecumenically. No? Mm. Kano ba ecumenism ba ang approach
ba? Yes, yes.
So that we can live peacefully. No? We can
coexist
peacefully. So, one yung challenge karon sa tumi, ha? Ako nakita. As a missionary, may cellphone niya. We don't look for enemies, no? Like, masagpaan tang San Dolinio, ha? Siguro, sa in the past, na yung mga, pag-abot din nila sa mga colonizers, ha? Pero, learning from the lessons, that's why we take up history, we read history, we listen to the podcast, ni Pare Jojo, ni Nota, para makapunta sa kasaya. We will be able to get better in our approach as lay, as priest, in our, para bang itawag nga, paghatag o pagsaksi sa pagkisa ng pagtuo. Dili mga away, no? Okay, pwede yun. So, na kayo na. Hindi ni mag-ibati yung Biblia. Oh, mag-ibati yung Biblia. Let's talk about life. How can we exist as Christians together? Wala ang challenge sa atong buhay. Nunya, mapunat challenge dito sa ato sa isla. So, nakasagod na. Na-revive na ang atong process ito. Although, payag pa lang atong balay dito. Mm-hmm. Palang payag ko lang.
Pero yung payag, 3 stories na siya.
Actually, old house, na murag, as big as this lang ang salary, ha?
Siguro mga 3x4?
Architect ko na siya.
Sa kalang. Pag-abot mo, gianay lagi ang lugar.
Dilapidated na.
Nag-renovate
lang. Sa'yo, nag-renovitin. Nag-renovit ba kayo? Managal ang wang man. So, hindi pa yung masad kay ang surrounding area dito, mga although ang uban dili Katoliko, pero friendly na ba? So, that's a beautiful challenge. So, kana part na sa agenda sa Agusinians in yung 500 year celebration sa arrival ng Santo Niño Image. So, part na siya. Apart from katong ato nang diskutan ganya, ang partnership with the Astalis.
Pas, mangutan ako ba? In connection sa katong mga area, no? Nga ako, interested lang ko o ganaan lang makabawa ba na what if, like, kani si Abinog na panungog-dungogod si father na gamay na kay pare gato ba?
Wala kong mag-ibita niya.
Eh, kada story ako ni father, muragulingi mo siya niya nga kung may pare. Tulong na mo pare. Pero, wag ko alam ko mas ba na kanang, kung ano, kani as ako kasuwayan ko ng mission na dito ko og Africa as in my own capacity as a lay lang pas ba kanang kadang ang gigon ko ni father no dinata magdebate ato lang talang to kanang do something na kuan ba like
productive
like what sa to ninyo did no when sa to ninyo came sa to ang diri sa Cebu kanang ako pumunta na pas ba kanang wala pa mo ikuha pa sa like si Gian o si Gian nga kanang mingo sila pa sa kanang mingo ato nga to pa sa kanang
mukuyog sa Ilocos
kita ka pa ayaw tiwa sa ibang utala kay tubang ako na yun na sa di ba I was mentioning ako po yung nag-head sa mong social action ministry create ka o gitawag ko Agustinian volunteers program Agustinian volunteer program so nanatay gibro nga concept. In fact, kita mo na yung mga tao nagputi dire sa
gawas. Yes,
ganina.
Many of them, ato na gitawag sila, members sa, i-create na to sa Basilica. So good sa Basilica, gitawag OSA Cares. So, bisag, na, before, natay mga lawyers, tuloy natay mga lawyers, ay gantong naghimot, nag-andap na rin yung kanang paralegal workshops o clinic. So, na yung mga problema sa yuta. So, natin mga lawyers sa volunteers niya. Napotay mga doctors. Actually, sila karon nagmana ng atong kamay nga clinic. So, people from different fields, from different competences, atong yung pwedeng madawat sa atong buwan. Because we don't just serve the Agusinian areas. So, asa to pwede mo ito, then we go there. No? So, kadabala ng yung nag-look in Altumba.
Took in Altumba.
So, palawaman na ito. So, welcome kayo muli.
Pare jo jo. Ano?
Ano? Ano? Ano? Last episode.
Kay mag-mission na ni.
Kay mag ko ano mi os a care. Pero but ako na ni take opportunity ya kadi ug nay ganahan mo volunteer sa man mga ilang sila diri sa kaninyo.
Gi finalize pa ko ang atong website para dito na mo enroll.
Yeah, dito na sila.
Oh, okay. So, text ako sa inyo. Actually, mabitaw dugay sa ko naka na ugay. Nako gimit kaniya. Kay we are trying to enhance our coordinating program sa ang tawag guna mo sa social action sa Agusinian. Itawag mo Agusinian Justice and Peace.
Ah, okay.
So, okay. Ato nang giluto ro nga mas ma-enhance niya pag ang role niya sa kaya nga tong gihatag og services sa the whole Philippines fund na ang Agusinian sa. So we have around 20 houses in the whole Philippines. So kinala po ang atong social action ministry mabuhi po dito. So that's why ginoto na to ra sa ano paghimo og system na more collaborative activities. So with that, diyan ang musod ang mga volunteers. Pwede sila makatabang o mga volunteers. Isogda na to sa Basilica. So, naana, ang uban gali, buta na kung sa ibato nila. So, ako na ni Maiko. Bakit? Pandemic mo mo. Ako na yun niya. Mag-repack na to yung mag-relief. No? Kaya, namay sige ako, dilig bugas, dilata. So, and last week, I think nakahatag-tag more than 300 kapaks sa mga vendors.
Ah, okay.
Vendors. So, kuto sa nai mga boss, i-repack na to niya.
Yes.
Ang kanina to mga medical volunteers, kung tugutan ng dato, schedule naman tao free health check-up sa mga homeless. Ang challenge sa to, alam mo siya, itong mga kaubad sa government na mag-crowding. Pero from time to time, na yung mga needs like itong at the height of the pandemic, na yung mga volunteers, yun sila din yung hatag o medical advice at mga one. So, yung nga ang level, isa yun sa mga competencies mo dapat na. In fact, napod tayo sa ka-volunteer nga kuhan siya, maayon niya, layouting. So, hindi ko nga, you volunteer at home, marabag,
work from home.
Volunteer from home. Ayan, himo siya mga design para promotion na. So, yan na, pwede lang tayo.
Bito.
Pwede ni si John.
Actually natay, other mission areas dito sa Mindanao, natay dito sa Mati, Davao Oriental, niya sa Surigao do Cabo, sa that belongs to Siargao Island. Do Cabo parokya. Ang challenge niya na to kay ecumenism niya po ang challenge ito. Ito sa Mindanao mo ron natay interreligious challenges ito sa sa Guanga. So ako ay di siguro na ibala ang sabahan na lang. Apart kaning yung basilika, magini ang dako kayang tabang sa mga Agusinians pag-continue sa mission niya.
Outside.
Pilipinas. Ito even natay bagong mission career ito karoon sa Indonesia. Incorporation with our Indonesian Agusinians ito. So, mga nga, dako kayo ang role, ang mga devotos, the seniors and the ninyo, nakatabang essentially sa padayon sa Agusinian missionary works. Karoon pa na ako na. No? As I mentioned, nata sa Ilocos, nata sa Sosogon, niya, sa Mindanao, sa Rigao, niya, sa Davao. So, mga nang ato mga
Bimo. Sige, before tayo break, Father, no, kanang, I don't know if timing lang ba niya, no, na kanang, because of the pandemic, then we're about to celebrate the 500 years of Christianity na ang mga effort po sa Agustinian, no, daghan po kayo, no, na kanang, with all your kaning mga social kaning ganahan ko temuhan ko at i-mention na sa to justice and kato yung i-mention ako ano na nakadungog ko yung anak na to sa South Africa sa so, na they have this group na yana ba katong murag they cater labi na katong may mga kaso may anak
pa sa katong kwan mga paralegal
ko na sila sa simbahan dito pats nga mura sila o kanang sa titawag nila na term. Katong pang mong na-mention din niya.
Legal clinic. So,
well, no, I think it's partly po, no, because of the celebration ba murag ang spirit po of everyone, no, murag, la, let's go, let's for the next 500 years. Sige, Brad Gian.
Okay, so nag-mention magita ganina Pads, no, regarding mag-learn ta og history. So on the second half sa tuang podcast, we will be tackling siguro the brief history, no, of the image of Santo Niño and all of the other, like the Ichihomo and Our Lady of Kota, and of course the Magellan's Cross, and of course other kanang mga activities sa basilica, no? So naghisgot masad po si Father og pahuway. So let's have a quick break, so we'll be right back after these messages.
Gifted to Give podcast would like to thank the following sponsors: Ramon and Romela Bontia of Sears Apparel, Mr. and Mrs. Romulo and Peregrina Vivas, Nitas Cebu Travel Agency Group, Ellen Sereno Mertens, Mr. and Mrs. Jojo and Gina Villarin, Mr. and Mrs. Vicente and Marina Gentializa, Daisy Sereno Sang-an, New Lux International Incorporated, CSC Singles for Christ. Thank you for your unending support.
So we're back. Welcome everyone once again, no, sa pagpamino sa second half sa Gifted to Give podcast. Wherever you listen your podcast, no. So it may be Spotify, sa Google na podcast or the Apple podcast. So John,
so sa atong grand pods ba? Sa atong second half. I just want to know about the brief history lang ni Santo Niño concerning Ichihomo and Our Lady of Kota, and also Magellan's Cross. Unsa jud kani ba? Unsa jud meaning or unsa murag ginikanan ba?
Ano ni nila? Actually, pues, kalibutan ni John, mo ni pangutan na sa mga
meaning.
Oh, eh, kalibutan ba? Si John, yung pues, naman niya siya sa call center industry. And
oh,
I'm pretty sure, panang
Majority. Wala siya ni knowledge about an army.
Nindot yung opportunity actually. I don't know kung it's common to all other karabang celebrations ba.
Mm-hmm.
Ako nakita ang kita mga Pinoy na kung natay mga celebrations, di pa ta mag-study bitaw, no?
Bitaw.
Dili lang ako na. For example, sa may mga other famous mga saints na to dali sa kwan. Malaan na to. Example, sa may famous saints, for example, you name one. Famous na saints.
Si San Lorenzo Ruiz.
So, kung mag-feast about San Lorenzo Ruiz, dara po tayo mag-cut-on. Diba?
Bitaw.
Ang pare, mag-ingon ko siya medyo historical background. So, mo po ni siguro ang kwan. I'm not taking this as a kamarabasya o negative thing ba? Pero siguro, it's just happening ba? Morag, ingon ang atong morag na namatan bitaw nga pamahagi ba? And siguro, how I wish nga, kining ingani nga podcast, kining ingani game po sa Basilica nga, continuing
webinars.
Makuha bitaw, nang mapadayon siya. Hindi lang bitaw siya morag event-based, no? Pero may mo siya ang continuing kanang gitawag nato og catechism sa mga tao. Not only for San Antonio but all the other saints for this matter na atong gisaulog ilang kapistahan.
So yes.
Dili ko mingon I don't want to blame like those who may not be familiar with the feast of San Antonio. Okay, it's your dili mo pud ninyo pero may ginahimo kada adlaw, no? Siguro it boils down to us mga gitawag og duty bearers, no? Mga pare o mga deboto nga natay padayon kanang gitawag og nasa ko sa mga professionals na gitawag og continuing professional development. Dapat tay continuing catechism. Dili bitaw sa mga dili bitaw sa mga one shot lang naman wala ta. Mao na ko nakita while I'm preparing sa program sa Santo Niño 500, Kaya ako mismo po, napamulay ko yung kinala-review.
Bito, tinood.
So, kani, you can find in our website, una sa lahat, how to learn more. Mm-hmm. At website. Kaya ba mo sila ang website sa Basilica, mm-hmm. mga website. Mm-hmm. Sa Antonio de Cebu, basilica.org. No, kanong naminaw ng mga techie, mga millennials. So, sa tawag ng mga itong lula-lula pa na.
Baby boomers.
Baby boomers. Gen X.
Gen X. So,
yeah. Ang kamong, ang yung generation, yung tawag mo.
Kami millennials na may bats.
Digital native.
Digital native.
Di ba? Mm-hmm. Digital native. Agad itong mga direct native sa digital, basta wala itong nila.
Mga, muna sila gitawag na thunders.
Ha?
Di ba? Bitaw pads, muna sila ang mga lulu, lula na mo, muna sila ang Gen X.
Gen X.
Niya ang papa na mo, muna ang gingo gitawag ni Kuya James nga baby boomers. Niya kami da yon millennials ug ang karon mga bago, mga batanon, bata pa gyud na mo is the Zennials.
Gen Z. Okay. Ako yung mga, nanapot tayo lang yung website, kaya dedicate lang sa 500 years, sanpaninyo at 500.com. Yun. O yung hapon, mga alas 3, part 2 sa atong webinar series na ang atong pinaka-topic noon niya, I think, 3 parts pa niya atong game, no? Ako lang insert, katong pumutanan niyo, para medyo makainumdum sila, madaday event karong hapon.
Yun.
Kaya makapa-enhance sa atong knowledge or information, mga kwan. Alas 3, so ang atong kuana ang atong pinaka team for this month kitawag ato na siya the Santo Niño and expansion of the devotion. So first part sa top na si Dr. Hero na he will be speaking about the impact of Magellan's expedition. Sunod na tong Santo Niño devotion niya ang iyang influence sa Cebuano society. Last part ang katong small theological ang connection sa Santo Niño sa hope, no? Hope niya sa Santo Niño nga bata, sa Santo Niño nga bidako, sa Santo Niño nga dilan sa cross, o sa Santo Niño nga nabanhaw. Mao tong Jesus so
bito,
the theology na so maigsoon pa tanawon ninyo niya live na sa atong Facebook sa Basilica. Page. Sa itong page.
Sa YouTube.
YouTube and
Facebook.
O niya, kung gusto mo sa odigil sa Zoom, kaya Zoom na siya, tanawa nga itong page, kaya narito ang link, no? I-admit mo kung gusto mo sa odigil. So, kanina, ang kabahay pa ni sa itong pagpalaom sa itong kaybalo na tungkol sa kasasayan, direkto mo kay Aron, mag-nalis sa kasasayan. Aron kay tungkol makakatunta, and then we can move forward as a human being, as a devotee, and at the same time, as a society, no, as a Filipino Catholics, as one people, no, move forward, learning from our past. So I like your kind of desire to know more about Santo Niño. So, umana, no, we know already nga pinaka reference sa atong 500 year celebration ng katamang 1521 yun.
Yan yung arrival lang.
Oh, pagkabata na ko, kay tagalete lang ito. Umi TV ba? Umi TV. Lagi tayo yung dunahan. Lagi tayo radio. Oh, guntag sa'yo, mukanta rin yun na 1681. Lagi na, pero may marit ko lang sa story. Nakataba sa nang ta. So, ang ato din sa Cebu, ang pinakakuha na ito is that April 7, 1521, niyabot ang expedition ng Magellan.
Yes.
Ang itabog yun niya pagmunya, katulang ng ipan, April 14 nito. So, according to the accounts, doon man to kabats, no? Niya, una, sila si Mabon, tapos si Reyna. Si Reyna, katong patagpa sa account ni Pagapeta, no? During dinner, no? I don't talk refill sa dinner. At dinner sa ila, masin pong sa tamala sa karo. But towards in the late in part in the afternoon, dito naman ito, kunyanan si Queen Juana. So, what's important is that nito po ang the first bunyak, no? Na ang katungkol paghatag sa gasa ni San Antonio. That's why, katong when you are asking about the differences, okay na siya, pero mas ganahan ko, maminaw sa consolidation ba sa event ba? No? Pag-abunyag, umagbunyag, nadayon tong gasa sa atin niyo. So, the baptism, mora ba kung ato ni siya i-dramatize the ultimate or the pinnacle of the event, the first baptism, was the giving of the image.
Mm.
No?
Yeah.
Mora ba itong makita nila, hindi na mahimulag. No?
Mm.
So, April 14, na nito po ang first baptism, the same time, napalito ang the giving of the image of the Santo Niño. So, nindot kayo. Unique na history sa atong kasaysayan. History kasaysayan. Sa atong pagto. No? The faith was being culminated, the arrival of the faith was also the arrival or the giving of the image of the Señor Santo Niño. That is why sa Agustinian na language sa YOC, ang atong version na is that the arrival of the image of the Santo Niño. Meaning arrival, dili lang ang physical arrival, but kanalang pag-abot diha, sa kamot gud sa Luman, no? That time, wakaw may Pilipino.
Luman.
So,
yes.
Arrival, kung ato pa na i-translate, arrival in the hearts of the Luman, represented by
the image.
By the queen nga, lagi desire of the image, no? Manag ito, in place of their idols, no? No? So, wana. So, lingot kayo na yung point of the history na to, because we realized later on, na kining pagkahatag sa gasa in 1521, na realize na itong years after those years, na today, at present, ang Ginoo yun, na nakaplagan kita sa Ginoo.
Mm-hmm.
No? Nakaplagan kita sa Ginoo. So, naman to sa mga historian, na mga historian, na it's not that kanang sa tawagana, the Philippines was discovered by Magellan.
Mm-hmm.
Because the Philippines at the time, ang ngayon lang, na magkuto siya, no?
Yes, na.
Parang kami yung civilization.
Yes.
No? Pero, okay, naman yung mga debate, historical debate, pero, dire sa mata sa pagtuo, ang nindot gila na nga, God has already found us, no?
Yes.
Kung ato nangikuan nga, Ginoo, kung ano din, nag-search out sa iyong mga katauhan, no? So, kung tanaw po ta ng, kung sa gospel, no? Mga last part sa, tulo ka gospel sa synoptic gospel sa tubo namin niya. At tumo sa tubo kalibutan, no? Sangyaw ang bayong balita. Bunyagi sila sa ngalan sa mga santo. I think, pwede po nato makuha nga angle ba? No? How the providence of worked at that time and even until now sa ato pagsawalog sa Father Day celebration. The providence has been doing mysteriously many good things sa atong kinabuhi. Only that we cannot we can fathom the way of God. Okay. Ang detalye sa pamamay sa Ginoo, sa inimer our concern ba? Kung sabi daw, ang atong gikuha nga, kung saan mag-detalye, it doesn't matter anymore the details or the details of how God works in us. Ang atong pumalandomon, ang atong dawaton yun nga, ang iyong presence good na good, no? 500 years of presence, mana ang atong isaulog karon, no?
Mm-hmm.
Nindot to yung mentioned pa na yung kana God has found us, and I think bisan karon no na kana kita God has found us, whether kana nato siya na feel, wato siya makita sa tuong kinabuhi karon, siguro dagdag problema, pero God has found us, and sakto to mangingon pa no na kana do wapa nabot si Santo Niño, pero yung murag kabaw na si Santo Niño nga manha ko ni, and I think sa tuang kinabuhi karon nga God has already found us, good na ko, and then mo tong kaning ni mention man si Jano Ichihomo na until nag celebrate ang 500 years kaning mga activity wajud ko ka baon sa din ng Ichihomo dayon dayon nakadungog lang ko kan oh nang Ichihomo na ko no unsam din Ichihomo, abi na kung katong na Japanese kakanta sa una. Pero kanang amazingly, de, no? Kanang si Kuan, de, sa pag-abot ni Santo Niño, na di siya kuyog. Unsa may Kuan na
yeah, actually, that's the historical, historical, sa ko, historical, kind of probability ba kay? For example, Gichiomo was discovered in 1572. Particular date, August 20, 1572. Sa usa ka, ano bang, siya, ilang panahon siguro, kanang ilang lungon na, no?
Yeah.
Then, it was believed, no, ang kaskit to sa chieftain, no? At the time, nagani pangalan nilang ibutang sa chieftain, it was a certain chieftain, Raha Carly, no? Ilang mga kwan, believed to be part of those na nabunyagan.
Okay.
So, Ichiomo is discovered pila ka years after 1565. Kung 1572 ang Ichiomo na-discovered, niabot ang...
7 years after.
7 years after. So, kung atong manang matamatahon, so, ang Santo Niño image was given 1521. No? And then, 44 years after, na-discovered siya in 1565. Ang Ichiomo, 1572. No? Believe na na-found siya in a casket of a Raja named Carly. Believed to be among those baptized during the arrival of Magellan. So, that's the most probable thing na ito. Bunga, naano po ito na appeal siya. No? Although, sa account ni Tigapeta, wala man ito gimension ng Ichiomo. Ang gimension man ito nga, gipresent ang mga icons, no? Santo Niño, a cross, and Our Lady. This is a parang at that time nga na-discover ning wooden bust of Jesus, siguro that there was already a realization, oh indeed, probably aside from those icons, nakuha po ning kining Ichiomo bust, no? So katulang itong gi-mention of the air ganyan nga dire gyud sayo ang gidiritan. Siguro mga ikugos niya ang Ichiomo tapos nagkunit po siya o cross sa iyang kamot ang ting Raja Carly. So in other words, we can just imagine ba karong gani kung matanaw itong mga patay nung nag-yursorihan ibutan sa kamot.
Ito.
Hindi na ka ng gravita religyoso. Yan yung devotion sa Our Lady. No? So, may kahingan po tanga, siguro ito po yung no, bearing itong ilang patabi niya agad na time. Ano bang? Ano yung ibutan mo sa iyang...
Bito, Murad. Nagkasiguro yung grabe yung resemblance no, kanya yung faith niya ba?
Oo.
Bitaw. So pero nasa siguro sa na-gets na po ay mo ang probability pads pa nga kay ang kasagaran magud ng mga lumad no kay murag isa pud matagaan sila regalo ang ilang buhaton is murag ilang i-share. Isa pud na sila ilang nadawat sa uban siguro ng ilang i-share so murag feeling na ko murag gibuhat na kadawat si katong si Raha Carly sa usa ka image kay gitagaan sa daghang image sa igingon pa. So basig mo nang nakadawat siya to pero na dako kay possibility or fact or ana ba nga it will prove nga nagkakuyog sila. Indot kayo.
That was already kumbaga a manifestation. There was already an earlier kumbaga kadang if that because of adherence. Adherence la sa nadawat nila na pagtuo although wala magigibutang sa account during that time wala magi mag-ikon sa ang sila si Father Pedro Valderrama wala magi yun nga grabe ka sub-sub sa ilang pag-evangelize no kay anyway unfortunately nagkagubot pa to no? So pero ato makita na ang assumption sa to is that kini sila murag among those who kept what had been given to them. Kept lovingly, no? Maro mga lovingly, ano?
Ilan yung gigakos yun, no?
Gigakos. Kaya ba, kapag tayo mo karong gano'n namin niya, example, nag-away ba? Ikaw yun, kaya akong kasukunin mo, akong dalaw lang doon sa kamlogganan.
Bito, yeah.
Until death, I will be hating you.
Until I die.
Kung nag-send sense of importance, no? Ang hated din sa uban, ayos sundarin niya Mike Zone na. Ang ayaw dat nas gugmanan. Ang dat ato ang gugma. Sama ni ni Ichiomo. Nga na-discovery ang Ichiomo. Nagigakos sa Osaka Raha Carly. No? Raja Carly yang gigakos sa idugan tungod sa gugma. Dilis kasuko. No? Mike Zone. Bitaw,
tinood.
Sa parang sa course na atong gawa ng kasuko. No? Atong ilabay. Ipuli atong gugma. Atong hangopo na atong gugma. hangtod sa atong lubnganan ang gugma.
Amen. Amazing. Amazing.
Father, ang meaning sa ecce homo kay
ato nang gi kuan sa gi refer na sa celebration na sa katubitang si Christ katubitang katubang in front of Pontius Pilate, no? So ayon, behold the man, tunang gitawag man, maliang tao, no? So during the trial, no? Behold the man, it's in the Gospel of John chapter 9 verse 5. Ecce homo, Latin man siya, ecce homo. So para siya o kanang statement, no? Here is the man. Si Pilate, itong, di ba, trial siya sa mga
trial
ng mga tao ito. Pat siya siya. Behold the man. Here is Pilate. Wala mo ko'y nakita. So, ang word ni, it's yung mamaya ang gigamit ni Pilate when he presented the king of the Jews to the people.
Unique sa kaysa nga, no?
Oh, so actually, kung ano to, the ecce homo is Jesus himself. That Jesus presented to the people by Pilate during the mock trial. Itong itawag na siya na the mock trial when Jesus was presented to the people. Kada ba tang nag-wear na siya sa crowns, bitaw?
Sa torn.
Purple robe na niya para ginawa nga siya ang hari sa mga Hudiyo. So boto sa bot, in this ecce homo, atong gi-celebrate ang passion and death on Jesus, actually.
Bitaw, no? And karon makita na nato ang ecce homo, Father, na sa...
Lani karon sa akong musulta sa Punta Mayo sa akong basilika, sa altar ba, na sa right side, sa front, sa right side yun.
Yun.
So, sabi, no? Daghang kay guwa na kay bawa na. Kay ka naman nung sa santo ninyo, di ba? Mubabay ka ni ninyo. Oh. Karon mutuyok bang ka? Di ba? Nagtuyok na to. Orang, okay, wala na. Wala sila kabawa na rin ecce homo.
Uba na kay Moagi raman. Hindi mo agira sa main
na... Yung tuyo kasi sa tuli niyo, man.
Mungin, mahaguban natin mo. Isa, gingon ni mo kayo, mababira sa may purtahan, pero gawas ako dahil yun. Dili mo suod ba? No? Ato gina yung i... Ato gina yung i... Siguro, murag reminder po sa mga mamino, no? Nga, let us visit, no? Let us remember, let us... kanang atong i... I-remember ang kanang i- mga naadiha sa suod, no?
Eh, dili dyan yung reminder, kaya man sila kay Baos.
Information kina yun. It's now, you know.
Actually, ang usa sana, rasul nga nung, dili kayo siya na famous sa mga Cebuanos ba? Santorin yung kuhaan yun. Huwag mo ganyan dili sa mga sa Cebu?
Yes.
Kato bang, in 1965, hili mo ko itong mga usanak ng mga Miles and Miles, diba? 65, so na yung, what 65? 1565, 1965, ilan na ito ka years? 400 years celebration sa pag-abot sa mga gusto niya ang missionary. So, pag-abot sa mga gusto niya missionary, that signaled also the beginning of evangelization in the Philippines. So, wala, gi-celebrate ang ecce homo, gi-display na dito sa Manila sa atong kawan sa mga Agustinians sa Intramuros. So that's why wala ka ni siya na yung visible din sa ato
sa Cebu.
Until August 2011. Gibalik siya ito eh.
Yes.
So wala ang buwan. So it was intention August 20 po na siya gihatod ulit kay mamuta ang 1572 August 27 discover. Gibalik po dato diri sa Cebu to commemorate po. Yan ang August 20 discovery. So, 2011, August 20, nabot pa na siya diri sa atuwa sa Cebu. Gibalik na. That's why, maya na karoon na itong gihimo nga, Juan. Nindot na location niya.
Dili pa dyan kay Dugay, no? Dili pa dyan. Then, I think that nagipistahan siya, Father, no? This February.
Oh, atong gipistahan sa siya, atong nanaybagot ang paagi sa pagsaulog niya kay atong mga gitanawagod niya the passion and death of Jesus celebration kanang ito mo. Ito nga kung gi-explain niya itong the presentation during the mock trial, no? So, para siguro parang mahilo na siya ba? Makontextualize. Atong gihimo siya nga a day before Ash Wednesday. So, lain po itong commemoration sa August 30 sa Discovery. Para ba, makondition po sila ng tao. Itong devotion sa HEO mo is always connected with the passion and death of Jesus. So, natin sa Antonio, na pinundong na ito, ang Ginoo ay nakikambit no, sa atong pagkatao. No, na hindi daw ako lig, ako nang i-share ninyo kay basin ko musod ng seminaryo no, musod. Masumpay na to ni siya kay ano naman, diya sa misa ba. Nindot kayo na yang interplay the Echiomo, the Santo Niño, the Risen Christ. And, so kanang mag-mix ni sa wine or water ba. Mamay ni yaw-yaw diya. Kaya nang limpa ka sa by the mystery of this water and wine, when we come to share the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity. So, mana ang divine exchange ba? So, ang Ginoo, nagpadayag sa ikabulingon diya sa iyang pagkahimong tao. Aron po kita makasinati po sa iyang pagkabalaan. The exchange of Santorino, nag-mark sa God in history, no? The incarnation, God in history, Santo Niño. At si Homo, kanang pagpadayag sa pinaka kung sa gamit sa world sa mukubag, pinaka uyukan nga, pagigigma sa Diyos sa tao, kanang pagkamatay ni Kristo, pagkabanlang niya. So, at abot niya, actually, ang pagsawalog sa incarnation, of course, ang tapos sa Passion, Death, and Resurrection of Jesus in the Eucharist.
In the Eucharist.
Kasi importante kayo mag-soon ang Eucharistia.
Now, good. Mm-hmm.
Okay, so regarding Pads, no, sa daghan po na wala na kay Bawan, daghan yung mga kabatanunan nga ganahan mo pa-picture sa Magellan's Cross. Kay linot din siya nga landmark sa Cebu. Murag, if ever mag-mention kag Cebu, ang Magellan's Cross kayo mo tatak sa mind sa mga tao ba? So, ang pangutan na lang po is, naa ba dito ang original nga cross nga gidala ni Magellan diri sa Philippines?
Ang actually, kaya siya, ay, sa akong mainumdumano, i-revive na na siya ang site in 1735. Niya, accordingly, naatapatay diri sa ubos sa museum. Part sa katong
the original
sa cross of kay di putos pa na siya no di putos na siya sa kan nindot na maghimo ta og anyway karong ako pud ing announce karon na daan nga ang atong Santo Niño Museum no
yun
exhibit siya part sa exhibit for sure na nang the para siya og more information about sa Magellan's Cross no so but atong kanang ya i-take ang opportunity nga mag-exhibit ang Santo Niño Museum starting April 14 onwards para mas makabatay feel of the event ba. Anyway so ang kaning Santo Niño Museum ang kaning Magellan's Cross sa mga missionaryo mga ang mga accounts nila ang common sila mga accounts na wherever they went ba lagi sila itukod yung cross ba. Itukod ng cross. So, similarly, walang dili lang nga itukod ang cross pagkabuti lang, pero kani siya, nagpadayag po din siya sa katong na ito mga pagbunyag. Okay. Matod pa sa account nga naghimo sila o kanabatang wala o platform ba para bunyag. Nandito ang cross. So, that really symbolized the arrival of Christianity. And, more nga ito na mga consolidate yung the baptism, no? So that's why very unique niya atong Magellan's Cross, tapos kay dili lang siya ang regular cross ni Butang, pero this symbolize for all samtang napa ang kalibutan, no? Nagtuyo pa ang kalibutan, nagsimbolize niya siya sa pag-abot sa atong Kristohanan pagtuo din sa Sugbo yun, no? Ugang paghatag sa imahe ni Señor Santo Niño.
Ganahan kay ko sa tong quadpads kay gikantan ang istorya ni Santo Niño dayon gi-present si Jesus before siya namatay din adto rin ta sa cross.
Bitaw. Actually kaning ko ana ako sa isang bayan kaning atong Magellan's Cross gamay ra sa ida sa ida ni no? Nga ang mag-ampo diha sa Maselas Cross makadawat og plenary indulgence.
Oh, wow.
For those who piously pray for it, no? Every triumph feast and the triumph of the cross. That's September 14.
September 14.
Oh. So, ako atong paibaw ha. You have to pray one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be for the intention of the Holy Father sa atong Pope. No? Mm. So that was kaning granted by Bishop Santos Gomez Marañón, Bishop of Cebu, no? As early as mga around the time when he was the bishop ng 1800s, no? 1800s.
Oh, no. So
he was a bishop between 1830 and 1840. So kana siya mo na ang indot kayo po. Dili lang na siya tourist area, but when you go there and pray during the feast of the Triumph of the Cross, na plenary indulgence. So sa mga plenary indulgence na ikson, mali ang the spiritual grant blessings na ang kanang ato mga sala, mapapahang bilin taon. No? Of course, tinagan po din siya, dili lang kay ang atong tuyo ng plenary indulgence niya. Ang puta, may kamo po ta na usap sa itong pagulingan.
Ganahan ko, i-volunteer ni si Jan o si Gian sa bantay sa Maselas Cross ba?
No.
Kaya magsuot sila o ganang Spaniard soldier.
Mura Guardia Civil?
O, 24 hours mo magbantay ito.
Pero Mura Guardia Civil?
Wako kay ba ang September 14 ang plenary indulgence ba? So, nindot.
Sa kanyang cross, ha?
Kanyang Maselas Cross. So, imagine no? Daganag na katunan na to ka. Dako as again. So, Fred?
So, last question, Pads. Unsa pa ila yung activities nga wala pa ma-mention sa Santo Niño at 500?
Kon, ano di ay? Ako na i-take opportunity. Mention taga nila sa social justice ministry.
Yes.
Kay malagi karon kay fluid na activities lang niya kung sa mga itong i-proceso mga tao na ngayon pandemic. Ang atong plans last year, 2019, na medyo na held back na to sila. So, karon nagkuhaan na karon kanabang di-unite na to ang program sa Bilas at Sabayan sa Agusinians. Kanang gitawag na 500 years and beyond. Years of Christianity, 500 years and beyond. So, natay activities like kanina itong dimension ganiya ang the homeless project, no? Agusinian, this is not just Agusinian activity, this is supposedly the activity of all Catholics for that matter. Ato lang i-initiate, ato lang we would like to become the catalyst ba? While ang Agusinians nag-initiate sa evangelization sa Philippines in 1565, no? Ako klaro na, 1521, the arrival of the English, the arrival of the faith, the introduction of the faith, no? Mga natong sa ulogon sa Diyos at Christianity. 1565, mauto ang pag-abot na nila ni Gaspi, Adoneta, no? And the missionaries, yung huyog itong Legazpi expedition, nagpabilin man ito. No? Unlike sa katong 1521 kayo, nagpabot na ito, nakapagod sila. 1565 could be different na. So, nagpabilin ang mga first five Agustinians led by Father Andres de Urdaneta. No? So, mana karon, while we are celebrating now the years of Christianity, 500 years nga milestone, the church should continue to become the catalyst for change. No? While nalipayon ta karon, papasigarbuhon ta nga asalo ta sa 500 years of Christianity, we should be thinking of faith beyond 500 years. So, mana nag-initiate ta karon og mga social development projects, the homeless project nga mas dalisis through Caritas, si Padre Alex Cola, Kusita ni Barta, niya Cebu City Government, Barangay San Roque, and many other agencies. So we believe that making use of our consolidated efforts, mas dako ta og mahimong mga matampo sa pag-change sa atong society. No? So usa ni sa atong gitanaw, no? We don't just fix our thoughts on history, but we fix also our thoughts on how our learning sa history, how the lessons we learn from history can contribute to our kanabang continuing contribution for the betterment of our society. So man na faith beyond 500 years, no? So natay gi kon, natay gi prepare karon, so di pa kay sa luto, pero ako nang giinis sa lungsod ni kanya ang homeless project, natay pilot project diri sa San Roque, barangay San Roque. Specifically kanang nagpuyo ito sa in between sa Kabantay ng Gana, Kabantay Mana, kanang Kalapatria and Nadia. Ato nang beneficiaries since nag lockdown last year, no? Ato na silang gi aruga when kung ano, nag-isik yung katanong?
Yes.
Diyan sa gym? For 6 months straight.
Yeah.
Nag-us like breakfast, lunch, and dinner. Nga natay programs, ginto sa ilaha, profiling, uban, patambalan na to. Uban po, nanganak niya, atong hospital. Dili sa father, nanganak. Kaya yung
father. No? Ikaw, nagtungo, kikin-initiate sa pagpanganak.
Hindi mo kapag-panganak. Natay ipagtabangan sa we would like to continue that one and making use of this celebration this year sa Christianity. Nga, humanta nag-disigot o history, kasaysayan, then we move forward. So, what's faith already 500 years? Beyond 500 years, what faith is, kwan, has to, kwan, usang na tawag na, kung sa may
matampo.
Matampo ba? Makontribute pa sa akong pagtuo, no? So, narabay na lang ngayon mag-iaw-iaw sa mga kwan ba? Nato ba? Sabi na ka ng mga deboto daw. Mga deboto. Dili na masan na niya. Sa kwan, mga sanpa sa atin. Mas lago pa kay famous ba niya nga itong fiesta sa inyo. Wala-wala sa kamot. Nagagay pa mga corruption. Nagagay pa mga kumbre. So, in the sense, no, narabay grain of truth na.
Yes.
No?
Yes. So.
Kay majority sa ito, mga katoliko ba yan? So, the challenge now is that faith beyond 500 years. What is it now? What is it? What will be its contribution towards our core? Baka naman ito pagka human being ba?
And
then, usay connection na diya sa atong society. No? Sa atong society. So, manang atong i-promote na ron, faith diyan 500 years. So, starting this year, natay, of course, in cooperation with the Stays of Cebu, na mga private and government actors atong di-kuyog. Hindi nga atong ito ang consolidated efforts, no, para mas makita nato ang gasa is magtuo, mas tindot siya kung atong ipadayag diyan sa atong pagpuyos katilingban. No? We don't just pray, we don't just isa-isa sa kamot, o gaya babay-babay diri sa basilika, but ang atong kamot, atong kasing-kasing, atong motok, atong muna, ato po na siyang ipatumong nato sa kalambuhan po sa atong katilingban. So we can just imagine a society, mga tao, nag-live sa saka livable city, livable Cebu, no, better na mga pagpa-kuan sa hustisya, no, na mga tao magpakita ng hustisya karon, maybe nagkaroon mas may grabe pa ang feelings, no, so, usamay matampo sa mga magtotoo, usamay matampo karon sa mga riboto ni Senyor Sandrino. Human nining atong April 14 event, human nining 5 years of Christianity. Kung sa may ito pa ang baton, parang mas mo ugmad pa, makatampo pa ang tapagtong. Mabita nga, in one of my misa ba, no? Anak dyan ko nga, edo'y kay bawa naman tatanan eh. Ako nang i-reiterate pa, na ang faith is really a gift to our society.
No?
While faith is a gift to our lives personally, kinala po na itong baton niya, itong sabton po niya na faith should become our contribution to the betterment of society. God is trying to work in us.
In us, yes.
To effect change in our society. Magbito to, sa panahon ni Kristo, pagkasampanan ng mga Pariseo, pagkasampanan ng hipokrito, bago makatabang sa katilingban, ha? Ang mga kabos, ipagkabos yung pagsamot, no? Tungso po sa gilibuan niya ng namaligya o mga kwan sa templo, sa sinagoga, oh. So po sa dinamaw. So, kalipon. So, God works in us and works with us. While we want to live our faith fully, so let us make our faith as a factor, no? Dili masiguro maora, pero a factor towards change in our society. So mana ang atong tanawang ngayong soul, padayon sa pagpamalandong faith beyond 500 years. Kung sabay atong mahimani, kana siya. And then, sa Basilica nga, initiated activity. Tukol di kayo, nag-isgut naman tao o Santo Niño. Karong April 28, natay, umaguda, actually, mao gina ang Kaplan event. No?
Wow, Kaplan.
So, we are now talking about 1521. Okay, ang connection niya sa 1565. So, di mo ginamabuhag kung mag-isgut ang Santo Niño, ang 1521 o 1565, masumpay mag natin siya, no? So, 1565, it was on April 28, 1565.
Mm.
Nakaplagan ang imahe ni Santo Niño, no? So, nindot ka itong imagination or account na karamang si Legazpi mismo, marag, kinutari ba? Mm. Kuhan dito siya? Saan mo kita niya tumbo?
Ibalidate niya.
Oo. Ang Usaka soldier, si Juan Camo, no? Humanag, sunog ng kaling area din sa Basilica, no? So, mga balay, made of light materials man to. So, in brief, no? Ito siya sa kabila, nakaplaga niya ang itong box, no? Ito.
Mm.
That's the Kaplan event, Kaplan. Actually. Nakita niya ang Santo Niño. Ito nga, tingnan, muna naman yung Santo Niño. So, yan yung gigawa siya. So, ibalik siya sa, ato sa iyang mga amo. Ito nga, hiluhod, gina si Legazpi. Oh, kita niya, uy, ang yung ginawa, marawag, para niya, na-confirm ang iyang mission ba? No? Katoliko ba? Kaya nagbuto sila. Bawa ko talagang Espanyol. Grabe ito. Katoliko. So, mo ito, malipayon kayo sa Legazpi mo ito nga siya. Kaya tagong mando, umandit nga, kung asa ito na diskubrihan ng imahe, dito po, maging mo ang marasteryo ang mga kapalian.
Mm-hmm.
No? So, gikan sa nimutangan ni Legazpi, katong adlawag yun, mo ito ang pinakaunang Fiesta Senior.
April 28.
1565. So, mao to siya, nag-position sila padong dito sa nakaplugsan hat ni pahat na dito nakaplagan ng imahin. So, ito sa siyon, probably nga, pagka-discover, idala ang imahin, ipakita nga to sa yang boss, nga, kalipay, ipitigo ang tanang na sa ship, si Legazpi, of course, mga kaparehan, nag-position sila dito, no, padong dito sa
Papayag.
Namo na karon ang lugar ang gitukuran sa katong first convent sa mga kapareng Agustino.
Mm.
So karong nila in order to celebrate that one, normally god every year namo tag Huninyo, ba? Ano to mas Huninyo? Oh, yeah, limited man ang atong movements ron. So ang utan naman mo kung saan ang basilica initiated lang activity.
Mm.
So natay para natayo virtual presentation sa mga famous Huninyo songs. Kung kasama na sobod, I think that's in 2012, nung sobod, itong mga si Huninyo songs, natay collection of Huninyo songs, natong imo ko sa ka-production.
Ah,
oh,
wow!
Niya, part na ng production, ang kato ng theme sa Santo Niño. No? Itong, actually, atong ikuha ko ng ang team sa Cebu City sa Diocese, no? So, call to share ng itong
guitar ko lang ito.
Lagi lyrics natin yung gifted to give. Nakagito ato dito ni Sol. So, dili man makita na ito ang dahon ang team sa Agusinias, pero makita na ito dito na how wonderful is the abiding presence of the Father in our journey of faith. So, nana sa itong kuhan, ang atong working title, ato pa nang ginoto ko ng working title sa itong inyo, paglambo sa pagtuo.
Paglambo sa pagtuo.
Yeah. Ang kada sectors, no, kada episode sa kanta, ato man ang groups ato atong kanta na ay mga top, na mga themes. For example, songs of repentance.
Mm.
Songs of mercy.
Mm.
Inga na atong gino. So, mo na ang usa sa atong nakabisihan karon because we would like to present to the faithful, to the devotees kanina kanta with the hope na mas malamang pagtuo, and then sa atong invitation ganiya, mas makapatabang, makapagiya sa atong pagpamlandong unsaon pagpadayag atong pagtuo in a more concrete sense.
Amen. Nindot, no? Amen. Mention mo ko ni Father ganiya nga, si Legazpi, ginotaryo dyan niya ba?
Sabugan na din siya.
Mauling dagang kay mga notaryo kay Dris.
Oh, mo lagi tawag. Abogado ng Legazpi.
Pero kidding aside, no, kanang na actually no, na ablihan ako ang mga mata na sa pang-share ni Father no nito tong kay kita ako personally amurag ang 500 years ba murag ah mag-celebrate ta karon April 14 pero what's next? Then ingon si Father the faith beyond 500 years.
Yun.
So murag kanang dili lang ni celebrate ang 500 years pero kita mismo mga Katoliko kita ang move forward sa ato ang yes. Pagtuo ba sakto kaning giingon ni Father that in connection sa iyang gipangsulti katong mga justice and peace mga ingana no that I think indot siya no kanang kita mga Katoliko na kanang we have to do our part no yeah. Dita kailangan nga pari ka dita kailangan apo dili mo pari giyan para mas dindot ang impact pero kanang do our share ba no na mention gito ni Father Aladdin na naay katong kuan niya tong pwede ta mo volunteer ana ba to do something so daghan day kita mabuhat din iba si kana namina ko ni Father ko daghan na gibuhat ay ilang Father rin mga nangatub ba kanin sila sa kadagang gibuhat pa gipang initiate kali no no which is very good kay kana akong makita ba there is a faith in action jud siya faith in action
naglihok
jud siya
yeah. Yeah, and Father, no, just quick na lang siguro, no, what is, usagay ang atong Facebook page na to sa Basilica, gani?
Ang page sa Basilica, kay doha actually sa atong kuhan, doha ni Kabo ang atong gigamit alam sa, tawag ni sa atong 500 years, sa Basilica mismo,
Facebook page?
Nga page, Basilica del Santo Niño.
Okay.
Tanawa lang ninyo. Magawas man niya. Masalika din Santo Niño.
Yan ka tong dedicated for the Santo Niño at 500.
Yeah. Ang usa, kwan, type pala ninyo ang Santo Niño 500.
Yun.
Kita na siguro niya.
Nakita ko.
So, money. Sa 3,500. Yeah. Cross-posting na tayo mga Exxon. Cross-posting Santo Niño 500. Yeah. We are cross-posting actually sa Juan Basilica. So, ang events, tanang events aning Juan sa 500 years, sa archdiocese, events archdiocese, naka-cross-post sa Basilica. No? Kanya, makakita mo, kahit itong ako gining emphasize, masayin ako ninyo, katong siya, the social component, makakita po po dili, na ikitawag ko Augustinian Relief Services na page. Nag-cross-post silang talo sa Basilica, Santo Niño 500 o Agustina Relief Services or ARS. So, na yung mga events sa ARS nga visible po sa page sa Basilica. Kay naghamang gano'ng followers ang Basilica is mga page.
Yes.
Yeah, we would like to promote not bragging but we want to promote that the church should be a catalyst for
change.
For change, for care, for compassion. No, so of course, ang Basilica ang gusto niya sa kinalayo na pirinig sa Diocese of Cebu, labi na kumalikom sa Caritas, no? Father Alex Cola. Kaya si Father Alex Cola, si Father Jojo, mo niya akong kauban sa basketball, may duha. Si Father Brian, kasi Father Brian kay medyo ano na siya.
Brother Ben Brigoli.
Oh, Brigoli. Oh.
Biker.
Ako Father Brian kay parang tayo ka lang. Triathlon naman siya. Diyan pa nakakapasa niya.
Pero si Father Jojo, Father, reshift na siya rin. Boxer na siya.
Hindi ko paduloy pa rin siya. May nagaw kay Siko rin niya.
Bito no once again brothers and sisters no ang ato day ang Facebook page day sa ato ang Basilica no or sa Santo Niño is Basilica del Santo Niño at 500 and katong usa nga is Augustinian Relief Services. So I would like to encourage everyone to please like, comment, share ninyo ang mga post. You will be if ever ganan mo maminaw sa webinars, ganan mo matanaw sa mga webinars nga initiated sa Basilica. Of course, na dito na siya tanan. And of course, we will be posting it every activities po sa Amuang page, which is, I'd like to encourage everyone once again to like our Facebook page at 500 Years of Christianity, Archdiocese of Cebu, and like our Instagram page,
at 500 years of Christianity, Archdiocese of Cebu. And brothers and sisters, ayaw jud mo kalimot nga in moabot na bud pohon ang atong YouTube page. We are just finalizing everything, ang among mga videos, ang among mga webinars nga gi-initiate sa Archdiocese. Amo na siya ipamutang tanan sa YouTube page para kamukod mismo you will maka-view mo, you can also interact, ma-share ninyo sa inyong mga families and friends ang mga videos nga kami pod mismo na amaze pod mismo sa mga nindot nga mga webinars, nindot nga mga talk shows nga gi-initiate sa 500 years of Christianity. And of course, kung asa man mo maminaw karon sa moang podcast, brothers and sisters, don't forget to rate, comment, and of course to subscribe sa moang kung dito ba ka sa Spotify at to ba mo sa Google Podcast or sa Apple Podcast. Ayun. So, in behalf sa 500 years of Christianity, Archdiocese of Cebu,
headed by
Father Jojo De Aquino, no, we'd like to thank none other than Father Aladdin P. Luzon. Yun, for being our guest this day sa Gifted to Give podcast.
I hope dili ni siya ang last Father Rat, and I think taghan pa gigag ma-share. Excited ko sa Justice and Peace kung ma-launch na to, di ba?
Yeah,
okay. Actually, ongoing ma tong Justice and Peace, pero what I meant kaniya ang pag-consolidate ba sa
tayo?
More conscious, more siya enhanced mga
pag-implement. Yeah, yes. Or ask Father Aladdin to give us this closing prayer.
Okay, sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo, amen. Nagutang mga salamat, hindi kayon sa among pagbinadaay sa mga idea, mga opinion, mga detalye sa kasaysayan sa mga pagtuo. Salamat sa gasa, sa inyong presensya, sa mga pag-usapan mo. Salamat sa gasa, sa kinabuhi na tanong ninyo mong higiyaman, karoon na ninyo mong ilamdagan o gihatagan sa inyong kaluhuyo ko ang mga. Hope na kami sa inyong kugma, aron kami magpadayon, pagtinguha sa pagpadayag kanimo diya sa among sigataw pinagi sa among mga buwan. Kaya tanan na mo ipangayo, pinagin Kristo ang Kinoo.
Amen.
Viva Pit Senor!
Viva Pit Senor! So, once again, you are listening to Gifted to Give podcast. This is once again Brother Gian,
Brother John,
and Brother James.
I'd like to say once again, thank you to Father Aladdin, and for your ears only.
You have just listened to the Gifted to Give podcast with your hosts, Brother Gian, Brother John, and Father Jojo. Catch our next episode. This episode of the Gifted to Give podcast was brought to you by our sponsors. Thank you for tuning in. If you enjoyed today's show, head over to our Facebook page at 500 Years of Christianity, Archdiocese of Cebu. If you love the Gifted to Give podcast, we'd love for you to subscribe, rate, and give a review everywhere you listen to your podcast. Till next time.